Այստեղ էլ կատարվում է նույնը, ինչ կատարվում է Սան Լեանդրոյում, նկատեց Սաքսոնը. Առաջին հողագործները համարյա անհետացել են. Հիմա այնտեղ ինտենսիվ հողագործություն է. Սաքսոնը շատ էր հպարտանում այդ արտահայտությամբ. Բանը ոչ թե այն է, թե դու որքան հող ունես, այլ այն, թե յուրաքանչյուր ագրից ինչքան ես քամում.
Այո, և դեռ ավելին, արձագանքեց Մենսոնը և գլխով արեց բազմանշանակ. Նրանցից շատերը, օրինակ Լյուկ Սկուրիչը, գործը վարում են մեծ թափով. Մի քանիսն արդեն արժեն մինչև 40 միլիոն դոլար. Եվ ես ճանաչում եմ առնվազն մի 10 ֆերմերի, որոնցից յուրաքանչյուրը միջին հաշվով արդեն ունի 150 հազար կապիտալ.
Բանն այն է, որ նրանք կարողանում են խնձորենիներ աճեցնել. Դա նրանց մոտ բնածին է. Նրանք ճանաչում են ծառերը, ինչպես ձեր ամուսինը ճանաչում է ձիերին. Յուրաքանչյուր ծառ նրանց համար կենթանի էակ է, ինչպես ինձ համար ձին. Եվ նրանք գիտեն ամեն մի ծառը, դրա պատմությունը, այն ամենը, ինչ դրա հետ երբևէ պատահել է, այն, ինչ ծառը չի տանում. Նրանք կարծես լսում են դրա զարկերակը և կարող են ձեզ ասել, թե արդյոք այսօր էլ է իրեն այնպես լավ զգում, ինչպես զգացել էր երեկ. Իսկ եթե ոչ, ապա նրանք իսկույն կհասկանան, թե ինչ ցավ ունի, և կսկսեն բուժել. Նրանք կնայեն ծաղկած ծառին և ստույգ կասեն, թե քանի արկը խնձոր կտա, թե ինչ որակի և մեծության կլինեն այդ խնձորները. Նրանք գիտեն յուրաքանչյուր խնձորը և այն քաղում են զգուշությամբ ու սիրով, որպեսզի չվնասեն. Զգուշությամբ ու սիրով էլ դասավորում, ուղարկում են. Երբ այդպիսի խնձորները շուկա են հանում, դրանք վնասված ու հոտած չեն լինում և վաճառվում են ամենաբարձր գներով. Այո, դա ավելին է, քան ինտենսիվ տնտեսությունը. Ադրիատիկի սլավոնները մեծ գործարարներ են. Նրանք ոչ միայն կարողանում են խնձորներ աճեցնել, կարողանում են և վաճառել. Շուկա չկա, ինչ նշանակություն ունի, ստեղծեցեք շուկա. Նրանք հենց այդպես էլ անում են. Իսկ մերոնց մոտ, ծառերի տակ, խնձորները նեխում են դեզերով. Վերցրեք թեկուս հենց Պետեր Մենգոլին. Նա ամեն տարի գնում է Անգլիա և հետը տանում է հարյուրավոր վագոններ խնձոր. Այդ դալմացիները Պախարոյի հովտից խնձորները տանում են հարավաֆրիկյան շուկաները և հսկայական կապիտալներ են դիսում.
Ինչ են անում նրանք այդ փողերը, հարցրեց Սաքսոնը.
Ամերիկացիներից գնում են Պախարոյի հովիտը, և դրա շատ մասն արդեն գնել են.
Իսկ ինչ կլինի հետո, շարունակում էր հարց ու փորձ անել նա.
Բենսոնը մի անցողիկ հայաց գցեց նրա վրա. Հետո էլ կսկսեն դուրս քշել ամերիկացիներին մի որևէ այլ հովտից. Ամերիկացիները շատ շուտ կվատնեն հողի վաճառքից ստացված փողերը. Իսկ հաջորդ սերունդը կկորչի քաղաքներում. Ինչպես կկորչեիք դուք և ձեր ամուսինը, եթե ժամանակին չհեռանայիք այնտեղից.
Սաքսոնն ակամա ցնցվեց. Ինչպես կորավ Մերին, մտածեց նա. Ինչպես կորան Բերտը և շատ շատերը. Ինչպես կորչում են Թոմը և բոլոր մնացածները.
Այո, մեր երկիրը մեծ է, շարունակեց Բենսոնը, բայց մենք մեր ժողովուրդ չենք.
Իրավացի է Կիպլինգը. Մեզ վռնդեցին մեր տնից. Մենք նստած ենք արմուտքի մոտ. Ինչքան են մեզ սովորեցրել և սովորեցնում են. Չէ որ մենք մեր տրամադրության տակ ունենք և գյուղատնտեսական քոլեջներ, և փորձնական կայաններ, և շարժական ցուցահանդեսներ. Բայց գիտությունը մեզ օգուտ չի բերում. Իսկ օտարները, որոնք անցել են կյանքի դժվարին դպրոցը, ամեն տեղից մեզ դուրս են մղում.
Գիտեք, երբ սովորելը վերջացրի, այն ժամանակ հայրս դեռ կենթանի էր, և հին հայացքների տեր մարդ լինելով, ծիծաղում էր այն բանի վրա, ինչն անվանում էր իմ զառանցանքները. Ես մի քանի տարի ճանապարհորդեցի. Ուզում էի տեսնել, թե ավելի հին երկրներում ինչպես են տնտեսություն վարում. Եվ ինչեր ասես չտեսա.
Հիմա շուտով կմտնենք հովիտը.
Այո, կշտացա տեսնելուց.
Առաջին հերթին տեսա Ճապոնիայի բլուրների լանջերը, որ պատշգամբի ձև ունեին.
Պատկերացրեք, այնքան դիք բլուր, որ ձիերն անգամ չեն կարողանում բարձրանալ. Բայց դա
ճապոնացիների համար ոչ մի նշանակություն չունի. Նրանք կառուցում են պատշգամբներ, սարքում են 6 ոտնաչափ բարձրություն ու 6 ոտնաչափ լայնություն ունեցող քարե մի պատ և լցնում են հողով։ Շարժվում են ավելի ու ավելի բարձր։ Ամբողջ բլուրն ի վեր պատեր ու պատշգամբներ են։ Պատը ընկնում է պատի, պատշգամբը պատշգամբի վրա։ Ես տեսա, որ 10 ոտնաչափ պատի վրա կառուցված էր 3 ոտնաչափ պատշգամբ, իսկ 20 ոտնաչափ պատի վրա 4-5 ոտնաչափ հարթակ։ Միայն թե մի որևէ բան աճեցնեն այդտեղ։ Իսկ հողը զամբյուղներով մեջքներին դրած բարձրացնում են վերև։ Նույն բանը ես տեսա ամենուրեք, և Հունաստանում, և Իռլանդիայում, և Դալմաթիայում։ Նույնիսկ այնտեղ էլ գնացի։ Մարդիկ գնում, հավաքում, մաքրում են հողի յուրաքանչյուր կտորը, որը նրանց հաջողվում է գտնել։ Հողը գողանում են բահերով, նույնիսկ բռերով, հավաքում և հետո իրենց մեջքներին դրած կրում են սարնի վեր ու ստեղծում դաշտեր։ Ստեղծում են ոչնչից, լերկ ժայռերի վրա։ Իսկ Ֆրանսիայում տեսա ավելին։ Այդտեղ լեռնային շրջանների գյուղացիները հողը վերցնում են գետակների հունից, ինչպես մեր մայրերը Կալիֆոռնիայում ոսկի գտնելու նպատակով փորում էին գետերի հունը։ Միայն մեր ոսկին անհետացավ, իսկ գյուղացիական հողը մնում է։ Այն հերկում են տարեց տարի, մշակում և աճեցնում են մի որևէ բան։ Դե, բավական խոսեցի, ժամանակն է, որ լռեմ։ Աստված իմ, փնփնթաց Բիլին ապշած, մեր հայրերը ոչ մի նման բան չէին անում։ Զարմանալի չէ, որ նրանք ամեն ինչ կորցրին։ Ահա և հովիտը, ասաց Բենսոնը, նայեցեք բլուրների լանջերին տնկված ծառերին։ Ահա նա, այդ նոր Դալմատիան։ Նայեցեք ավելի ուշադիր, սա խնձորի իսկական դրախտ է։ Եվ ինչ հող է, ինչ լավ է մշակված։ Սաքսոնի առաջ բացված հովիտը մեծ չէր, բայց ամենուրեք, թե հարթավայրում և թե թեք լանջերում աչքի էին զարնում աշխատող դալմացիների ճիքերի և համառության արդյունքները։ Սաքսոնը շուրջն էր նայում և միաժամանակ ուշադիր ականջ էր դնում Բենսոնի ասացներին։ Գիտեք չէ, թե ինչպես էին վարվում նախկին վերաբնակիչները այս հրաշալի հողի հետ։ Հովիտներում ցանում էին հացահատիկ, բլուրների վրա արածացնում էին հոտերը։ Իսկ հիմա 12,000 ակրի վրա աճում են խնձորենիներ։ Մարդիկ արևելյան նահանգներից ավտոմեքենաներով գալիս էին Դելմոնթե, որպեսզի հաճույքով նայեն ծաղկող ու խնձորներով զարդարված ծառերին։ Վերցնենք Մատտեո Լետունիչին։ Նա առաջին վերաբնակիչներից մեկն է։ Սկսեց նրանով, որ տեղական պանդոկում ամանչաման էր լվանում, բայց երբ տեսավ այս հովիտը, իսկույն հասկացավ, որ դա իր Կլոնդայքն է։ Նա հիմա վարձակալում է 700 ակր և 130 ակր էլ սեփական ունի։ Ամբողջ հովտում նրա այգին ամենալավ պտղատու այգին է, և նա տարեկան արտահանում է 40-ից մինչև 50,000 արկղ խնձոր։ Եվ ոչ մի մարդու թույլ չի տա, որ ծառից թեկուզ մի խնձոր պոկի, բացի դալմացուց։ Մի անգամ ես կատակով հարցրի, թե քանիսով կվաճառեր իր 130 ակրը։ Լետունիչը պատասխանեց մի անգամ այն լուրջ։ Նա ցույց տվեց եկամուտների թիվը, որ ստանում էր տարեց տարի, և դուրս բերեց միջին գումարը։ Հետո ինձ առաջարկեց որոշել մի ակրի արժեքը, ընդունելով եկամուտը կապիտալի 6% հաշվից։ Այդպես էլ արեցի, մեկ ակրից ստացվեց ավելի քան $3,000։ Իսկ ինչ են անում այստեղ չինացիները, հարցրեց Բիլին, նրանք էլ են խնձորներ աճեցնում։ Բենսոնը օրորեց գլուխը։ Ոչ, բայց մի ուրիշ բան էլ կա, որ մենք ամերիկացիներս նույնպես կորցրինք։ Այստեղ հովտում ոչ մի բան չի կորչում, ոչ խնձորների միջուկը, ոչ էլ կեղևը, բայց օգտագործում ենք այն ոչ թե մենք, ամերիկացիներս։ Այստեղ կառուցված են խնձոր չորացնելու 57 օջախներ, էլ չեմ խոսում պահածոների, քացախի ու խնձորահյութի գործարանների մասին, և դրանք բոլորն էլ պատկանում են չինացիներին։ Նրանք տարեկան արտահանում են 15,000 տակար սիդրո և քացախ։ Ախր մի մտածեք. Այս երկիրը ստեղծված է մեր հայրերի ձեռքերով, խորհրդածում էր Բիլին բարձրաձայն. Նրանք պայքարեցին դրա համար, հետազոտեցին, ուսումնասիրեցին, մի խոսքով արեցին ամեն ինչ,
բայց ոչինչ չէին զարգացնում, ընդհատեց նրան Բենսոնը. Ընդհակառակը, մենք արեցինք այն ամենը, ինչ կարող էինք, որպեսզի քայքայենք, ինչպես արդեն քայքայեցինք և ուժասպառ արեցինք Նոր Անգլիայի հողը. Նա ձեռքով ցույց տվեց ինչ-որ տեղեր բլուրների հետևում. Այն կողմում գտնվում է Սալինասը. Եթե դուք գնայիք այնտեղ, ձեզ կթվար, թե Ճապոնիայում եք. Եվ Կալիֆոռնիայի շատ արգավանդ հովիտներ ընկան ճապոնացիների ձեռքը. Նրանց աշխատանքի մեթոդը տարբերվում է դալմացիների մեթոդներից. Սկզբում նրանք օրավարձով միրգ են հավաքում, ավելի լավ են աշխատում, քան ամերիկացի բանվորները, և յանկիները սիրով նրանց են վերցնում. Հետո, երբ ճապոնացիք հավաքվում են բավականաչափ քանակությամբ, նրանք կազմում են միություն և սկսում են դուրս մղել ամերիկացի բանվորներին. Այգիների տերերը առայժմ չեն առարկում, բայց դրան հետևում է ահա թե ինչ. Ճապոնացիք չեն ուզում աշխատել, իսկ ամերիկացի բանվորները հեռանում են, և սեփականատերերը ընկնում են անելանելի վիճակի մեջ. Բերքը կորչում է. Այն ժամանակ հանդես են գալիս ճապոնական պրոֆմիության գործիչները. Նրանք գնում են ամբողջ բերքը. Այգիների տերերն ամբողջապես կախման մեջ են նրանցից. Իսկ կարճ ժամանակից հետո ամբողջ հովիտ ընկնում է ճապոնացիների ձեռքը. Սեփականատերերը հողը տալիս են վարձով, իսկ իրենք տեղափոխվում են քաղաք, որտեղ շատ շուտ վատնում են իրենց փողերը, կամ գնում են ճամփորդելու Եվրոպայում։ Մնում է միայն մի քայլ էլ անել. Ճապոնացիները գնում են հողերը. Հողատերերը ստիպված են վաճառել, որովհետև բանվորական ուժի հսկողությունը պատկանում է ճապոնացիներին, և նրանք կարող են ամեն մի հողատիրոջը հասցնել կատարյալ սնանկության։ Բայց եթե այսպես շարունակվի, այն ժամանակ ինչ է սպասում մեզ, հարցրեց Սաքսոնը։ Այն, ինչ տեսնում եք. Մեզնից նրանք, ովքեր հող ունեն, վաճառում են և նույնպես գնում են քաղաք. Ոմանք դիզում են խոշոր կապիտալներ, ոմանք սովորում որևէ արհեստ, իսկ մյուսները ծախսում են իրենց փողերը, և վատնելուց հետո կործանվում են. Իսկ եթե փողը մինչև իրենց կյանքի վերջը մնում էլ է, հայրերի փոխարեն կործանվում են նրանց որդիները։ Նրանց ճանապարհը մոտենում էր վախճանին, և հրաժեշտի պահին Բենսոնը հիշեցրեց Բիլիին, որ երբ ուզենա, ֆերմայում նրան սպասում է մշտական աշխատանք. Բավական է միայն գրել մի քանի տող. Նա հարկավոր է տեսնել այդ պետական հողը, արձագանքեց Բիլին. Դեռ չգիտեմ, թե ինչի վրա կանգ կառնենք, բայց հաստատ կարելի է ասել, որ մի գործով մենք երբեք չենք զբաղվի։ Ինչ գործով? Պտղատու այգու ակրը 3000-ով չենք գնի։ Բիլին ու Սաքսոնը հակերը մեջքներին անցան մի 100 յարդ։ Առաջինը լռությունը խախտեց Բիլին. Եվ մի բան էլ քեզ ասեմ, Սաքսոն, մենք երբեք չենք թափարի, և հոտ չենք քաշի, թե որտեղից մի բուր հող թռցնենք, և հետո զամբյուղով քաշնանք բլրի գագաթը։ Միացյալ Նահանգներում դեռ բավականաչափ հող կա։ Թող Բենսոնը և ուրիշները ինչքան ուզում են դուրս տան, որի փրթե Միացյալ Նահանգները սնանկացել են, ու նրանց երկը երկված է։ Միլիոնավոր ակրեր խոպան են մնում և սպասում են մեզ։ Մեր գործը դրանք գտնելն է։ Իսկ ես քեզ կասեմ մի այլ բան, նկատեց Սաքսոնը։ Մենք անցնում ենք կյանքի դպրոց։ Թոմը մեծացել է ֆերմայում, բայց նա գյուղատնտեսությունից շատ ավելի քիչ բան է հասկանում, քան մենք։ Եվ հետո մի բան ևս. որքան շատ եմ մտածում, այնքան ավելի է ինձ թվում, թե այդ պետական հողը մեզ չի բավարարի։
Զարմանում եմ, որ դու հավատում ես ամեն մեկի ասածին, բողոքեց Բիլին։
Ոչ, բանն այդ չէ։ Բանն այն է, որ ես ինքս էլ եմ այդպես կարծում։ Ապա ինքդ դատիր, եթե հողի ակրն այստեղ 3000 արժի, ապա ինչու պետք է այստեղից ոչ հեռու գտնվող հողը սպասի, որ իրեն ձրի վերցնեն, եթե իհարկե այն մի բան արժի։ Հետևյալ քառորդ մղոնն անցնելիս Բիլին խորհրդացում էր այդ հարցի մասին, բայց ոչ մի եզրակացության չհանգեց։ Վերջի վերջո նա կոկորդը մաքրեց և նկատեց.
«Ինչ որ է, դատողություններ չանենք»,
նախ տեսնենք, թե ինչ բան է դա։
Այնպես չէ։
Լավ, համաձայնեց Սաքսոնը։ Կսպասենք, մինչև որ տեսնենք։